Pykčio valdymo darbo knyga moterims – kaip neleisti pykčiui pakenkti jūsų savigarbai, emociniai pusiausvirai ir jūsų santykiams. Autorius Laura Jaut Petracek. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Lauros Eut Petracek pykčio valdymo darbo knyga moterims – kaip neleisti pykčiui pakenkti jūsų savigarbai, emociniai pusiausvirai ir santykiams – tai išsamus vadovas, kaip suprasti ir valdyti moterų pyktį. Knygoje pateikiama moterų pykčio priežasčių apžvalga, taip pat jo atpažinimo ir sprendimo strategijos. Taip pat pateikiami praktiniai patarimai, kaip užmegzti sveikesnius santykius su kitais ir savimi. Knyga pradedama aptariant įvairius pykčio tipus, kuriuos gali patirti moteris, įskaitant pasyvę agresiją, sprogstamą įniršį, lėtinį dirglumą, slopintą pasipiktinimą ir ką tai tada tyrinėjami įvairius šių emocijų šaltiniai, pavyzdžiui, vaikystės patirtis ar dabartinės gyvenimo aplinkybės. Be to, nagrinėjama, kaip kultūriniai lūkesčiai gali prisidėti prie nusivylimo ar bejėgiškumo jausmo. Toliau knygoje nagrinėjami būdai, kaip atpažinti, kada jautiesi piktas, kad galėtum žengti žingsnius link emocijų valdymo, kol jos dar neapsunkina. Tai apima mokymosi metodus, tokius kaip gilaus kvėpavimo pratimai ar sąmoningumo meditacija, kurie gali padėti greitai sumažinti streso lygį. Be to, yra patarimų, kaip efektyviai bendrauti su aplinkiniais, kad konfliktai neperaugtų į ginčius. Galiausiai knygoje pateikiamos gairės, kaip sukurti sveikus įveikos mechanizmus, padedančius susidoroti su sudėtingomis situacijomis, nesiimant destruktyvaus elgesio, pavyzdžiui, priekaištų kitiems ar savęs naikinančioms veikloms, tokioms kaip nesaikingas alkoholio vartojimas ar persivalgymas. Taip pat yra patarimų, kaip ugdyti savigarbą teigiamais teiginiais ir išsikelti sau realius tikslus. Apskritai ši darbo knyga yra neįkainojamas šaltinis kiekvienai moteriai, norinčiai geriau suprasti savo pykčio problemas ir rasti konstruktyvių būdų jas išreikšti nepakenkiant santykiams su savimi ar kitais. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Nustatykite savo pykčio sukėlėjus. Svarbu atpažinti situacijas ir žmones, dėl kurių pykstate, kad galėtumėte geriau valdyti savo emocijas. Pagrindinė idėja numeris 2. Supraskite savo pyktį, pykčio šaltinio ir jį lydinčių emocijų žinojimas gali padėti geriau jį suprasti ir valdyti. Pagrindinė idėja numeris 3. Sukurkite sveikos įveikos strategijas, mokydamiesi sveikos įveikos strategijų, tokių kaip gilus kvėpavimas, atsipalaidavimo metodai ir teigiamas pokalbis su savimi, galite geriau suvaldyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 4. Išmokite ryštingai bendrauti. Ryštingas bendravimas gali padėti išreikšti savo poreikius ir jausmus pagarbiai ir veiksmingai. Pagrindinė idėja numeris 5. Praktikuokite rūpinimąsi savimi. Rūpinimasis savimi yra būtinas norint valdyti pyktį ir išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Pagrindinė idėja numeris 6. Sukurkite sveikas ribas. Sveikų ribų nustatymas gali padėti apsisaugoti nuo žmonių ir situacijų, kurios sukelia jūsų pyktį. Pagrindinė idėja numeris 7. Išmokite atsikratyti nesveikų įpročių. Nesveiki įpročiai, tokie kaip atrajojimas ir kaltinimas, gali padidinti pyktį, todėl jų reikėtų vengti. Pagrindinė idėja numeris 8. Kurkite sveikus santykius. Sveikų santykių su kitais kūrimas gali padėti geriau valdyti pyktį ir pagerinti bendrą savijautą. Pagrindinė idėja numeris 9. Nustatykite savo stipriąsias puses. Žinodami savo stipriąsias puses ir naudodami jas savo naudai, galite geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 10. Sukurkite paramos sistemą. Palaikantis žmonių tinklas gali padėti geriau valdyti pyktį ir suteikti emocinę paramą. Pagrindinė idėja numeris 11. Išmokite atleisti. Mokymasis atleisti sau ir kitiems gali padėti atsikratyti pykčio ir pasipiktinimo. Pagrindinė idėja numeris 12. Praktikuokite sąmoningumą. Sąmoningumo praktika gali padėti geriau suvokti savo emocijas ir geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 13. Ieškokite profesionalios pagalbos. Profesionalios pagalbos ieškojimas gali būti naudingas, jei jums sunku valdyti savo pyktį patiems. Pagrindinė idėja numeris 14. Skirkite laiko sau. Skirdami laiko sau galite atsipalaiduoti ir sumažinti streso lygį. Pagrindinė idėja numeris 15. Išmokite priimti savo emocijas. Emocijų priėmimas gali padėti geriau jas suprasti ir valdyti. Pagrindinė idėja numeris 16. Ugdykite sveikus įpročius. Ugdydami sveikus įpročius, tokius kaip mankšta ir sveika mityba, galite geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 17. Praktikuokite dėkingumą. Dėkingumo praktika gali padėti sutelkti dėmesį į teigiamus gyvenimo aspektus ir sumažinti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 18. Raskite sveikų būdų išreikšti savo pyktį. Radę sveikų būdų išreikšti savo pyktį, pavyzdžiui, rašydami žurnalą ar kalbėdami su draugu, galite geriau jį valdyti. Pagrindinė idėja numeris 19. Išmokite nustatyti prioritetus. Prioritetų nustatymas gali padėti geriau valdyti savo laiką ir sumažinti streso lygį. Pagrindinė idėja numeris 20. Sukurkite teigiamą mąstymą. Pozityvas mąstysenos ugdymas gali padėti geriau valdyti pyktį ir pagerinti bendrą savijautą. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Pykčio priežasčių nustatymas yra svarbus žingsnis valdant emocijas. Tai gali padėti geriau suprasti, kodėl pyksti ir kaip apsisaugoti, kad tai nepasikartotų. Atpažindami situacijas ir žmonės, dėl kurių pykstate, galite imtis veiksmų, kad jų išvengtumėte arba veiksmingiau valdytumėte, kai jie iškyla. Bandant nustatyti savo pykčio sukėlėjus, naudinga pagalvoti apie praeities išgyvenimus, kai jautėtės ypač supykę ar nusivylę. Užduokite sau tokius klausimus: kas tuo metu vyko? Kas dar dalyvavo? Kaip aš jaučiausi prieš situaciją, jos metu ir po jos? Kokios mano mintys paskatino taip jaustis? Atsakymas į šiuos klausimus gali padėti suprasti, kas sukėlė jūsų pyktį, kad ateityje būtų galima išvengti panašių situacijų. Taip pat naudinga nustatyti pykčio sukėlėjus, jei atkreipiamas dėmesys į jų fizinės reakcijas, kai jie pyksta. Ar tam tikri kūno pojūčiai atsiranda prieš intensyvių emocijų laikotarpį ar per laikotarpį? Ar yra kokių nors konkrečių veido išraiškų, susijusių su pykčio ar nusivylimo jausmu? Atsižvelgdami į šias fizines užuominas, galėsite anksčiau atpažinti artėjančio įniršio požymius, kad jie galėtų imtis veiksmų, kol viskas išslys iš rankų. Nustačius galimus provokuojančius veiksnius, svarbu, kad asmenys, kurie stengiasi konstruktyviai valdyti savo emocijas, parengtų strategijas, kaip sveikiau susidoroti su šiomis konkrečiomis situacijomis. Tai gali apimti gilų kvėpavimą, lėtą skaičiavimą nuo 10, sutelkiant dėmesį į raminančias mintis, pasitraukimą iš situacijos, kol emocijos nurims, ramų kalbėjimą apie problemas, o ne keiktis žodžiu ir pan. Pagrindinė idėja numeris 2. Savo pykčio supratimas yra svarbus žingsnis jį valdant. Kai galite nustatyti savo pykčio šaltinį ir su juo susijusias emocijas, esate geriau pasirengę kontroliuoti, kaip į jį reaguojate. Suprasdami, kas sukelia jūsų pyktį ir kodėl, galite pradėti kurti strategijas, kaip veiksmingiau su juo susidoroti. Pavyzdžiui, jei tam tikra situacija ar asmo linkia sukelti jūsų nusivylimo ar bejėgiškumo jausmą, šio modelio atpažinimas gali padėti jums iš anksto pasiruošti, kad pasikartojus tokioms situacijoms galėsite geriau jas valdyti neleisdami. Tavo emocijos išeina iš rankų. Be to, žinodami apie fizinius pojūčius susijusius su pykčio jausmu, PVZ, padažnėjusi širdies susitraukimų dažnį ar įtampą kūne, galite atpažinti, kada tie jausmai pradeda kauptis, kol jie netaps didžiuliai. Galiausiai, savo emocinių reakcijų supratimas leidžia geriau suvokti save ir suprasti, kaip geriausiai spręsti sudėtingas situacijas. Galite pastebėti, kad ramus kalbėjimasis su kuo nors kitu padeda išsklaidyti tam tikrą intensyvumą, be to, kelias akimirkas atsiriboti nuo to, kas sukelia stresą, taip pat gali padėti nuraminti bet kokias stiprias emocijas. Pagrindinė idėja numeris 3. Sveikos įveikos strategijų kūrimas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Gilus kvepavimas, atsipalaidavimo metodai ir teigiamas pokalbis su savimi gali padėti sumažinti pykčio intensyvumą ir suteikti emocijų kontrolės jausmą. Gilaus kvepavimo pratimai apima lėtą, gilų įkvėpimą per nosį ir iškvėpimą per burną. Tai padeda atsipalaiduoti jūsų kūnui ir protui, kartu atitraukiant dėmesį nuo to, kas iš pradžių sukėlė jūsų pyktį. Atsipalaidavimo metodai, tokie kaip progresuojantis raumenų atpalaidavimas arba vadovaujami vaizdai, taip pat gali būti naudingi norint nusiraminti, kai jaučiatės piktas. Pozityvus pokalbis su savimi yra dar vienas veiksmingas būdas valdyti pyktį. Kai jaučiatės užvaldyti stiprių emocijų, skirkite šiek tiek laiko pauzai ir priminkite sau, kad šie jausmai yra laikini ir greitai praeis. Priminkite sau, kad jūs kontroliuojate, kaip reaguojate į situacijas, o neleiskite jiems diktuoti, kaip jūs jaučiatės. Teigiami teiginiai, tokie kaip aš pajėgus arba aš esu stiprus, taip pat gali būti naudingi, padedant pakeisti neigiamus mąstymo modelius į produktyvesnius. Kurdami sveikas įveikos strategijas, tokias kaip gilus kvepavimas, atsipalaidavimo metodai ir teigiamas pokalbis su savimi, galite geriau valdyti savo pyktį, kad jis netaptų slegiantis ar destruktyvus. Praktikuojant šie įgūdžiai taps antra prigimtimi, kad prireikus jie būtų prieinami. Pagrindinė idėja numeris 4. Mokymasis atkakliai bendrauti yra svarbus įgūdis kiekvienam, norinčiam pagerinti savo santykius ir bendravimą su kitais. Tvirtas bendravimas reiškia savo poreikių, jausmų ir nuomonės išreiškimą pagarbiai, nepažeidžiant kitų teisių. Tai taip pat apima gebėjimą aktyviai klausytis ir tinkamai reaguoti, kai kas nors kitas išreiškia savo mintis ar jausmus. Tvirtai bendraujant svarbu aiškiai suprasti, ko norite ar ko jums reikia, nepuolant kitų žmonių nuomonės ar požiūrio. Taip pat turėtumėte žinoti, kaip jūsų žodžiai susikerta, kad prireikus galėtumėte juos pakoreguoti. Be to, svarbu išlikti atviriems ir pasirengusiems prireikus leistis į kompromisus, kad abi pokalbyje dalyvaujančios šalys jaustųsi išgirstos. Tvirtas bendravimas gali padėti sumažinti konfliktą, leisdamas abiem diskusijoje ar nesutarimams dalyvaujančioms pusėms atvirai reikštis, kartu gerbiant viena kitos ribas. Šis bendravimo būdas taip pat gali padėti sukurti pasitikėjimą tarp dviejų žmonių, nes jie mokosi, kaip geriausiai efektyviai bendrauti vienas su kitu. Pagrindinė idėja numeris 5. Rūpinimasis savimi yra svarbi pykčio valdymo ir emocinės pusiausvyros palaikymo dalis. Rūpinimasis savimi reiškia, kad reikia skirti laiko savęs puoselėjimui tiek fiziškai, tiek emociškai. Tai gali būti tokia veikla, kaip pakankamai miegoti, sveikai maitintis, reguliariai mankštintis, užsiimti atsipalaidavimo technikomis, pavyzdžiui, joga ar meditacija, praleisti laiką su draugais ir šeima, kurie leidžia jaustis palaikomiems ir mylimiems, užsiimti pomėgiais, kurie teikia džiaugsmo jūsų gyvenimui, ribas su žmonėmis, kurie jūsų nepalaiko ar negerbia, ieško profesionalios pagalbos, kai reikia, sąrašas tęsiasi. Rūpinimasis savimi padeda sumažinti streso lygį, kuris gali būti pagrindinė pykčio priepuolių priežastis. Rūpinimasis savimi taip pat reiškia, kad reikia atsižvelgti į tai, kaip kalbate su savimi. Nesunku įsipainioti į neigiamas mintis apie save, kai jaučiamės pikti ar priblokšti. Vietoj to, kad šios mintys taptų nekontroliuojamos, svarbu žengti žingsnį atgal ir atpažinti jas tokias, kokios jos yra, tik mintys. Priminkite sau, kad ir kokie sunkūs dalykai dabar atrodytų, visada yra vilties ko nors geresnio, jei nuspręsite sutelkti dėmesį į tai. Galiausiai, praktikuoti rūpinimąsi savimi reiškia leisti sau daryti pertraukas nuo bet kokios situacijos, sukeliančios pyktį, kad galėtumėte sugrįžti žvalus ir pasiruošę efektyviau spręsti iškilusią problemą. Nebijokite paprašyti pagalbos, jei reikia, kartais te reikia, kad kas nors kitas išklausytų be sprendimo, o mes išliejame savo nusivylimą, kad galėtume judėti pirmyn. Pagrindinė idėja numeris 6. Sveikų ribų kūrimas yra svarbi jūsų pykčio valdymo dalis. Ribos yra ribos, kurias nustatote sau ir kitiems, kad apsisaugotumėte nuo žmonių ar situacijų, kurios sukelia jūsų pyktį. Šių ribų nustatymas gali padėti jums kontroliuoti savo emocijas, išlaikyti savigarbos jausmą ir sukurti sveikesnius santykius su aplinkiniais. Nustatant ribas svarbu aiškiai suprasti, koks elgesys yra priimtinas ir nepriimtinas. Tai reiškia, kad turite būti sąžiningi su savimi dėl to, kas jūs verčia jaustis nepatogiai ir supykdyti, taip pat aiškiai apie tai pranešti kitiems. Tai taip pat apima mokymasi pasakyti ne, kai reikia, ir neleisti, kad kitų žmonių nuomonė ar lūkesčiai lemtų, kaip turėtumėte elgtis. Norint sukurti sveikas ribas, gali prireikti laiko ir praktikos, tačiau tai verta pastangų. Taip elgdamiesi galėsite geriau suvaldyti savo pyktį atpažindami provokuojančius veiksnius, kol jie dar neapsunkins, reikšdami save įtikinamai, o ne agresyviai ir kurdami teigiamus santykius su aplinkiniais. Pagrindinė idėja numeris 7. Mokymasis atsikratyti nesveikų įpročių yra svarbi pykčio valdymo dalis. Dėl nesveikų įpročių, tokių kaip atrajojimas ir kaltinimas, gali padidėti pyktis, o tai gali pakenkti jūsų psichiniai sveikatai ir santykiams. Labai svarbu išmokti atpažinti šiuos nesveikus įpročius savyje ir imtis priemonių jiems atsikratyti. Atrajojimas apima apsistojimą ties neigiamomis mintimis ar jausmais nesiimant jokių veiksmų. Šio tipo mąstymas gali greitai tapti nekontroliuojamas, todėl padidėja streso ir nerimo lygis. Kitų kaltinimas dėl savo problemų ar aplinkybių taip pat yra įprastas įprotis, kurio reikėtų vengti, nes tai dažnai sukelia pasipiktinimą ir tolesnius konfliktus su aplinkiniais. Norint atsikratyti šių nesveikų įpročių, svarbu žinoti, kada jie atsiranda, kad galėtumėte imtis priemonių juos pakeisti. Pradėkite atpažindami požymius, kai jūsų mintise ima šliaužioti atrajojimas ar kaltinimas, tai gali apimti priblokštą, nusivylimą ar pyktį ant kito dėl to, ką jis padarė neteisingai. Kai atpažinsite, pabandykite pakeisti šiuos neigiamus mąstymo modelius pozityvesniais, tokiais kaip dėkingumas ar užuojauta sau. Tai taip pat gali padėti, jei praktikuojate sąmoningumo metodus, tokius kaip gilaus kvėpavimo pratimai ar meditacija, kad išliktumėte akimirkoje, o ne įsitrauktumėte į nenaudingus minčių modelius. Galiausiai įsitikinkite, kad susisiekite su draugais ir šeimos nariais, kurie supranta, ką išgyvenate. Pagrindinė idėja numeris 8. Sveikų santykių su kitais kūrimas yra svarbi pykčio valdymo ir bendros gerovės gerinimo dalis. Sveiki santykiai apima abipusę pagarbą, pasitikėjimą, bendravimą ir supratimą. Kai palaikote tvirtus santykius su kuo nors kitu, tai gali padėti suteikti emocinę paramą, kai jaučiatės priblokšti ar pikti. Tai taip pat padeda sukurti saugią erdvę abiem pusėms išreikšti savo jausmus, nebijant teismo. Plėtodami sveikus santykius, svarbu būti sąžiningiems apie tai, kaip jaučiatės ir ko jums reikia iš kito žmogaus. Tai padės užtikrinti, kad abi pusės supras viena kitos poreikius ir lūkesčius santykiuose. Be to, svarbu lavinti aktyvaus klausimo įgūdžius, kad kiekviena šalis jaustųsi išgirsta ir suprasta kitos. Galiausiai įsitikinkite, kad santykiuose yra vietos kompromisams, tai leis abiem dalyvaujantiems žmonėms dirbti kartu siekiant abiem pusėms naudingų sprendimų. Pagrindinė idėja numeris 9. Savo stipriųjų pusių nustatymas yra svarbus žingsnis valdant pyktį. Kai žinote, kokios yra jūsų stipriosios pusės, galite geriau suprasti, kaip jas panaudoti emocijoms ir reakcijoms valdyti. Pavyzdžiui, jei turite stiprų empatijos ar užuojautos jausmą, tai gali būti naudojama kaip priemonė suprasti kitų požiūrį ir atsakyti gerumu, o ne pykčiu. Jei turite gerų problemų sprendimo įgūdžių, jie gali būti panaudoti kūrybiškiems sprendimams, kai susidurėte su sudėtingomis situacijomis, kurios kitu atveju gali sukelti nusivylimą ar įniršį. Be to, savimonė apie savo provokuojančius veiksnius ir įspėjamosius ženklus, kai pradeda kauptis pyktis, taip pat gali padėti nusiraminti, kol viskas išslys iš rankų. Atpažindami ir panaudodami unikalias kiekvieno žmogaus savyje turimas stiprybės, jie galės veiksmingiau valdyti savo pyktį sveikais būdais. Tai gali apimti laiko atitraukimą nuo situacijos, jei reikia, užsiima tokia veikla, kaip gilaus kvėpavimo pratimai ar meditacija, ramiai aptarti problemas su kuo nors kitu, minčių ir jausmų užrašymas, arba prireikus ieškoti profesionalios pagalbos. Norint sėkmingai valdyti pyktį, svarbu pasinaudoti savo individualiais gabumais ir gebėjimais. Pagrindinė idėja numeris 10. Paramos sistemos kūrimas yra svarbi jūsų pykčio valdymo dalis. Jei šalia yra žmonių, kurie supranta ir gali suteikti emocinę paramą, galite geriau valdyti emocijas ir reakcijas. Svarbu rasti žmonių, kurie nesmerkia, supranta ir nori išklausyti, neteikdami patarimų ar kritikos. Tai gali būti šeimos nariai, draugai, konsultantai, terapeutai ar net internetinės bendruomenės. Turėdami palaikantį žmonių tinklą, taip pat galėsite pasikalbėti, kai bus sunku. Kalbėdami apie sudėtingas situacijas galite įgyti perspektyvą ir rasti sprendimus, kurie tinka visiems dalyvaujantiems. Be to, jei kas nors padrasintų streso metu, tai gali būti neįkainojama padėti jums išlikti ramiems ir susikaupusiems. Galiausiai svarbu atsiminti, kad paramos sistemos sukūrimas užtrunka. Nesitikėkite greitų rezultatų, verčiau ženkite mažais žingsneliais, kurdami santykius su aplinkiniais, kad jiems būtų patogiau kalbėti apie savo ir jūsų jausmus. Pagrindinė idėja numeris 11. Mokymasis atleisti yra svarbi pykčio valdymo dalis. Kai išlaikome apmaudą ir kartėlį, tai gali įstrigti neigiamų emocijų rate, iš kurio gali būti sunku išsivaduoti. Atleidimas leidžia mums įveikti šios jausmus ir sukurti erdvę pozityvesnėms emocijoms, tokioms kaip supratimas, užuojauta ir empatija. Atleisti sau yra taip pat svarbu, kaip atleisti kitiems. Mes dažnai turime nerealių lūkesčių sau, kurie gali sukelti kaltės ar gėdos jausmą, kai jų nepatenkiname. Išmokę atleisti sau už klaidas ar klaidas, galėsite atsikratyti neigiamo pokalbio su savimi, kylančio jausmo, kad nesate pakankamai geras. Kalbant apie atleidimą kitiems, svarbu atsiminti, kad atleisti nereiškia toleruoti kito žmogaus elgesį ar pateisinti jo veiksmus, veikiau tai reiškia paleisti savo pyktį ir įskaudinimą, kad galėtumėte išeiti iš situacijos, neslepiate neigiamų emocijų. Norint išmokti atleisti, reikia praktikos, tačiau tai būtina, jei norite efektyviai valdyti savo pyktį. Gali prireikti laiko, kol jausitės pasiruošę, bet mažais žingsneliais atleidimo link galiausiai priartėsite prie ramybės ir emocinės pusiausvyros. Pagrindinė idėja numeris 12. Sąmoningumas yra sąmoningumo ir buvimo akimirkoje praktika. Tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į savo mintis, jausmus ir fizinius pojūčius be sprendimo ar kritikos. Kai praktikuojate sąmoningumą, tai gali padėti geriau suvokti savo emocijas ir geriau valdyti pyktį. Šis suvokimas leidžia atpažinti, kada pyktis pradeda kauptis jūsų viduje, kad galėtumėte imtis veiksmų, kad jį pašalintumėte, kol jis taps nevaldomas. Praktikuodami sąmoningumą pykčiui valdyti, pirmiausia sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Atkreipkite dėmesį, kaip jaučiasi oras, kai jis patenka į kūną ir palieka jį kiekvieną kartą įkvėpdamas ir iškvėpdamas. Atkreipkite dėmesį į bet kokią savo kūno ar proto įtampą, kuri gali būti susijusi su pykčio emocija. Pripažinkite šiuos jausmus jų nesmerkdami, tiesiog stebėkite juos, kai jie ateina už jus. Kai išsiaiškinsite, kas sukelia pykčio jausmą savyje, pabandykite naudoti pozityvų pokalbį su savimi arba teiginius, pavyzdžiui, aš esu stiprus arba aš galiu susitvarkyti su šia situacija. Kad neigiamas mintis pakeistumėte į kažką konstruktyvesnio. Taip pat galbūt norėsite naudoti vizualizacijos metodus, pavyzdžiui, įsivaizduoti ramią vietą, kurioje visas stresas ištirpsta. Reguliarus dėmesingumo praktikavimas padės padidinti savimonę, o tai leis geriau valdyti piktas emocijas, kai jos kyla. Turint laiko ir atsidavimo, ši technika gali būti veiksminga priemonė valdyti sunkias emocijas, tokias kaip pyktis. Pagrindinė idėja numeris 13. Profesionalios pagalbos ieškojimas gali būti puikus būdas suprasti savo pyktį ir išmokti jį sveikai valdyti. Terapeutas ar konsultantas gali suteikti jums įrankių ir strategijų, reikalingų norint geriau suprasti jūsų sukeliamus veiksnius, nustatyti nesveiko elgesio modelius ir ugdyti sveikesnius įveikos įgūdžius. Jie taip pat gali padėti išsiaiškinti pagrindinės problemas, kurios gali prisidėti prie jūsų pykčio, pavyzdžiui, neišspręstos traumos ar nesaugumo jausmo. Jiems vadovaujant galite išspręsti šias problemas saugioje aplinkoje ir rasti veiksmingesnių būdų jas spręsti. Profesionalus terapeutas ar konsultantas gali ne tik padėti valdyti pyktį, bet ir patarti, kaip pagerinti bendravimo įgūdžius ir stiprinti santykius. Tai ypač svarbu, jei jūsų pyktis sukėlė problemų bet kuriuose jūsų asmeniniuose santykiuose. Išmokę ramiai ir pagarbiai išreikšti save, kai susidurėte su sudėtingomis situacijomis, galėsite užmegzti tvirtesnius ryšius su aplinkiniais. Apskritai, profesionalios pagalbos paieška yra puikus būdas kiekvienam, kuris kovoja su savo pykčio valdymo įgūdžiais, gauti reikiamą pagalbą. Tai suteikia galimybę asmenims geriau suprasti save ir ugdyti sveikesnius įpročius, kurie bus naudingi tiek dabar, tiek ateityje. Pagrindinė idėja numeris 14. Skirti laiko sau yra svarbi pykčio ir streso lygio valdymo dalis. Tai gali padėti atsipalaiduoti, susikoncentruoti ir įgyti perspektyvą į situaciją, kuri sukėlė pyktį ar stresą. Kiekvieną dieną skirdami kelias akimirkas ką nors padaryti tik dėl savęs, galite labai pakeisti jūsų savijautą. Tai gali būti taip paprasta, kaip pasivaikščiojimas po kvartalą, knygos skaitimas, muzikos klausimas arba joga ar meditacija. Bet kokia veikla, padedanti atsipalaiduoti ir išvalyti mintis, yra geriausia jums. Taip pat galite pagalvoti apie tokią veiklą, kaip dienoraščio rašymas arba pokalbis su draugais apie tai, kaip jaučiatės. Svarbu nepamiršti šios savigarbos praktikos, kai reikalai būna užimti ar kelia stresą. Įsitikinkite, kad nesvarbu, kas dar nutiktų gyvenime, visada turėtumėte skirti laiko specialiai sau, kad galėtumėte pasirūpinti savo emociniais poreikiais. Pagrindinė idėja numeris 15. Mokymasis priimti savo emocijas yra svarbus žingsnis juos valdant. Kai sugebame atpažinti ir pripažinti savo jausmus, tai gali padėti mums geriau suprasti, kodėl jaučiamės taip, kaip jaučiamės. Šis supratimas gali paskatinti veiksmingesnės strategijas, kaip susidoroti su šiomis emocijomis. Priimdami savo emocijas taip pat galime būti gailestingesniems sau, o tai gali sumažinti stresą ir pagerinti bendrą savijautą. Kai jaučiatės priblokšti tam tikros emocijos, skirkite šiek tiek laiko pasėdėti su ja ir stebėti, kas vyksta jumyse, nesmerkdami ir nekritikuodami. Atkreipkite dėmesį, kaip jaučiasi jūsų kūnas, kai kyla ši emocija, ar jaučiate spaudimą krūtinėje? Mazgas tavo pilve? Noras verkti? Suteikia savo erdvės ir leidę patirti šios pojūčius, nesistengdami jų atstumti, laikui bėgant su jais pasimėgausite. Taip pat naudinga praktikuoti užuojautą savo, kai priimate savo emocijas. Priminkite savo, kad visi jausmai yra pagrįsti, net jei jie kartais neturi prasmės arba atrodo neracionalūs. Kalbėkite apie save maloniai ir švelniai, tarsi paguodos žodžius iš draugo, kuris jumis labai rūpinasi. Galiausiai atminkite, kad priimti savo emocijas nereiškia joms pasiduoti ar leisti valdyti kiekvieną gyvenimo aspektą, veikiau tai reiškia, kad reikia nepamiršti jų buvimo, kad jie mūsų neužgoštų ir nesukeltų nereikalingų kančių. Praktikuojantis mokymasis priimti savo emocijas gali būti neįkainojama priemonė veiksmingai valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 16. Sveikų įpročių ugdymas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Pratimai gali padėti sumažinti stresą ir įtampą, kurie dažnai sukelia pykčio priepuolius. Subalansuota mityba su daugybe vaisių ir daržovių taip pat gali padėti išlaikyti jūsų kūno pusiausvyrą ir sumažinti tikimybę jaustis užvaldyti emocijų. Be to, kiekvieną dieną skirdami laiko praktikuoti atsipalaidavimo metodus, tokius kaip gilus kvėpavimas ar meditacija, gali būti naudinga nusiraminti, kai jaučiate, kad jūsų pyktis tampa nebevaldomas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad kiekvieną naktį pakankamai išsimiegotumėte, kad turėtumėte energijos ir susikaupimo, reikalingo veiksmingai valdyti emocijas. Galiausiai, labai svarbu, kad emociškai pasirūpintumėte savimi, užsiimdami veiklą, kuri teikia džiaugsmo jūsų gyvenimui, pavyzdžiui, leisdami laiką su draugais ar užsiimdami pomėgiais. Pagrindinė idėja numeris 17. Dėkingumo praktika yra galingas pykčio valdymo įrankis. Kai sutelkiame dėmesį į teigiamus savo gyvenimo aspektus, tai gali padėti sumažinti pykčio ir nusivylimo jausmus. Dėkingumas padeda mums atpažinti viską, ką turime gyvenime, o nesutelkti dėmesį į tai, ko neturime arba kas nutiko. Tai skatina mus vertinti gerus dalykus mūsų gyvenime ir būti už juos dėkingi. Praktikuojant dėkingumą, svarbu kiekvieną dieną skirti laiko apmąstyti dalykus, už kuriuos esate dėkingas. Tai gali būti bet kas iš jūsų šeimos ir draugų, jūsų darbo ar karjeros, jūsų sveikatos ar net mažų kasdienių akimirkų, tokių kaip gražus saulėlydis ar skanus maistas. Skirdami laiko apmastyti apie šiuos dalykus, galite viską pažvelgti į perspektyvą ir priminti, kiek daug gyvenime yra, už ką turėtumėte būti dėkingi. Dėkingumas taip pat padeda mums ugdyti dėkingumą ne tik į kitus, bet ir į save. Pripažindami viską, ką kiti žmonės daro dėl mūsų, ar tai būtų paramos teikimas sunkiais laikais, ar tiesiog geraširdiškumas, galime sužinoti, kokie vertingi yra santykiai ir tapti supratingesni kilus konfliktams. Galiausiai, dėkingumo praktika gali padėti padidinti savigarbą, primindama, kaip galime pasiekti savo tikslus, nepaisant bet kokių kliūčių. Tai leidžia mums su pasididžiavimu atsigręžti į praeities sėkmę, o ne galvoti apie nesėkmes. Pagrindinė idėja numeris 18. Svarbi jo valdymo dalis yra rasti sveikų būdų išreikšti savo pyktį. Žurnalų rašymas gali būti puikus būdas atsikratyti visų minčių ir jausmų, kurie jus verčia jausti pyktį, neprisimant jų prie kito. Užsirašydami tai, ką jaučiate, galite įgyti perspektyvos ir aiškumo, kodėl iš pradžių jaučiatės toks piktas. Pokalbis su draugu ar šeimos nariu apie tai, kaip jaučiatės, taip pat gali būti naudingas, nes jie gali suprasti, kodėl taip jaučiatės ir patarti, kaip geriausiai su tuo susitvarkyti. Taip pat svarbu rasti konstruktyvių savo pykčio išėjimų, tokių kaip mankšta, menas, muzika ar bet kokia kita veikla, leidžianti kūrybiškai reikštis. Darydami ką nors fizinio, pavyzdžiui, bėgdami ar atsimušę į bokso maišą, galite išlaisvinti įtampą ir išlieti emocijas. Kūrybinė veikla, tokia kaip tapyba ar muzikos grojimas, leidžia nukreipti savo energiją į kažką produktyvaus, tuo pačiu leidžiant išreikšti save. Galiausiai, atimdami laiką nuo bet kokios situacijos, kuri mus pykdo, galime suteikti mums erdvės ir laiko, reikalingo, kad galėtume efektyviau apdoroti emocijas. Giliai įkvėpus, kai mus užvaldo pyktis, padėsime nusiraminti, kol viskas dar labiau paaštrės. Pagrindinė idėja numeris 19. Mokymasis nustatyti prioritetus yra svarbus įgūdis, norint valdyti savo laiką ir sumažinti stresą. Kai nustatote užduočių prioritetus, pirmiausia galite sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus ir geriau valdyti darbo krūvį. Tai taip pat padeda sumažinti stresą, nes leidžia suskaidyti didelius projektus į mažesnes, lengviau valdomas dalis, kurias galima užbaigti laiku. Prioritetų nustatymas taip pat suteikia galimybę valdyti savo gyvenimą, nes tai leidžia priimti sprendimus, kaip geriausiai panaudoti savo laiką. Nustatydami prioritetus, svarbu atsižvelgti ir į trumpalaikius, ir į ilgalaikius tikslus. Trumpalaikiai tikslai yra tie, į kuriuos reikia nedelsiant atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, atlikti užduotį arba laikytis termino, o ilgalaikiai tikslai yra tie, kuriuos reikia labiau planuoti, pavyzdžiui, taupyti pinigus pensijai arba pradėti verslą. Šių užduočių prioritetų nustatymas padės užtikrinti, kad jos būtų atliekamos tinkama tvarka, kad niekas neliktų nepastebėtas ar pamirštas. Taip pat naudinga nustatant prioritetus pagalvoti apie tai, kas svarbiausia siekiant sėkmės ir laimės gyvenime. Tai gali apimti kokybiško laiko praleidimą su šeima, rūpinimasi savimi fiziškai ir protiškai, pomėgius ar pomėgius nedarbo metu ir teitei sutelkiant dėmesį į šias sritis prieš sprendžiant kitas užduotis. Tai gali padėti išlaikyti motivaciją ir produktyvumą visą dieną. Pagrindinė idėja numeris 20. Teigiamo mąstymo ugdymas yra svarbi pykčio valdymo ir bendros gerovės gerinimo dalis. Tai apima savo minčių galios atpažinimą ir tai, kaip jos gali paveikti jūsų emocijas, elgesį ir santykius. Teigiamas mąstymas padeda sutelkti dėmesį į sprendimus, o ne problemas, būti atviresniems susidūrus su sudėtingomis situacijomis ir pripažinti, kad bet kurioje situacijoje visada yra galimybių augti. Norint išsugdyti teigiamą mąstymą, svarbu praktikuoti savimonę, atkreipiant dėmesį į tai, kaip galvojate apie save ir kitus. Atkreipkite dėmesį į neigiamus mąstymo modelius, tokius kaip savęs ar kitų kaltinimas arba griežtas vertinimas. Kai kyla tokių minčių, meskite jas iššūkį, paklausdami savęs, ar jos teisingos ar naudingos. Pakeiskite neigiamas mintis labiau subalansuotomis, kuriuose atsižvelgiama į visas perspektyvas. Taip pat svarbu ugdyti dėkingumą už tai, ką turite gyvenime, o ne sutelkti dėmesį į tai, ko neturite. Tai padės pakeisti jūsų požiūrį iš trūkumo į gausą, o tai gali sukelti didesnį pasitenkinimo ir džiaugsmo jausmą. Galiausiai kiekvieną dieną skirkite laiko malonumą teikiančiai veiklai, pavyzdžiui, knygos skaitymui ar pasivaikščiojimui gamtoje. Ši veikla gali padėti sumažinti streso lygį ir suteikti galimybę apmąstyti, o tai gali dar labiau pagerinti jūsų gebėjimą išlaikyti teigiamą požiūrį. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.